Asger, vi skal lige starte med at høre lidt om den unge værters lidelser.
Ja.
Yes, der læser lige et uddrag højt her. En engel, puha, det siger jo enhver om sin, ikke sandt? Og alligevel, jeg er ude af stand til at fortælle dig, hvor fuldkommen hun er. For hvorfor hun er fuldkommen? Nok er det, at hun har taget alle mine sanser fangen. Så stor en naivitet parret med så meget forstand, så meget godhed parret med fasthed og styrke, og en sådan sjælsro i liv og gerning. Ah, noget ægelt vås, alt hvad jeg her fortæller om hende, lede abstraktioner, som ikke tegner et eneste af hendes sande træk. Den unge værter her, han er altså sindssygt forelsket, ikke? Sådan den der forelskelse, der både altså tager pippet fra en og går ind uovervindelig.
Han er ramt.
Han er fuldstændig ramt. Har du prøvet at være så forelsket nogensinde, Asger?
Nej, ikke så forelsket. Og nu håber jeg ikke, min kone, hun hører det her. Men den form for næsten sådan psykotisk forelskelse, at den har selvfølgelig også en klang af, hvad kan man sige, romantikken, og det sprog, der er i den, det hører meget til romantikken. Jeg tror, i en moderne kontekst vil jeg udtrykke det lidt anderledes.
Ja, det er sturmunddrang her i hvert fald.
Ja.
Radio 4. Du lytter til Kraniebrud med mig, Ditte Maj Gregersen.
At være i et parforhold, det er for nogen det mest naturlige. For andre er det det mest forjættede. Og igen for nogen møj besværligt. Og hvad er det egentlig, der er på spil i et parforhold? Måske det startede med forelskelse. Næsten lige så overskyggende som den unge værters. Sådan en forelsket, der nærmest forvrænger den andens personlighed og udseende. Og så langsomt så letter tågen, og forelskelsen bliver til, ja, parforhold på godt og ondt. I dag i Kraniebrud, der dykker vi ned i parforholdet og ser nærmere på forskellen mellem forelskelse og kærlighed, på hvad der får mange forhold til at gå i stykker, og hvad der kan styrke dem. Med i studiet, der har jeg Asger Neumann, som er psykolog og ekstern lektor på Psykologisk Institut på Aarhus Universitet. Velkommen til dig, Asger.
Tak for det.
Og velkommen til Kraniebrud. Jamen, og allerførst, Asger, så skal vi dykke ned i, hvad kærlighed er, sådan videnskabeligt set. Allerførst, altså, er der forskel på forelskelse og kærlighed?
Ja, det er der i høj grad. Man kan sige, at der, hvor det går rigtig godt, der bliver forelskelsen til et kærlighedsforhold. Men det er endnu ikke et kærlighedsforhold, der hvor det er forelskelsen. Så der er ligesom nogle faser, der typisk skal gennemløbes, før vi kan tale om, at nu er det sådan et solidt kærlighedsforhold.
Når du siger fase, kan man sådan sætte tid på?
Det kan man faktisk godt. Altså i hvert fald nogle af de undersøgelser, jeg ser på det, de opererer sådan med et eller andet sted mellem 6-9 måneder, hvor forelskelsen den ruller. Og så er det jo der, efter den tid, så skal det stå sin store prøve. Fordi man kan sige, noget af det, som den unge værter, han jo også, hvad kan man sige, kommer til på et tidspunkt om at forholde sig til, det er der, hvor realiteten, det at se den anden i sin dagligdag, at det skal stå sin prøve. Og det er jo der, hvor forelskelsen nogle gange ikke kan bære at blive til et kærlighedsforhold, fordi at det er det, at man har besunget, man har idealiseret den anden så hårdt, at nu skal man også til at elske den anden, på trods af, at det hele ikke er perfekt, men at det også er et almindeligt menneske, man har med at gøre.
Ja, man siger jo det her med, at kærlighed gør blind, men måske er det faktisk mere sådan forelskelsen, ja, der gør en stærre blind, hvad vil jeg sige.
Ja, men det er rigtigt. Altså det er i forelskelsen, der vil der være en tendens til, at man idealiserer den anden. At det, man ser som fantastisk hos den anden, er måske også det, der på et senere tidspunkt bliver noget af det, man kommer til at være i besvær med.
I forhold til du sagde det der med, at sagde du 6-9 måneders forelskelse cirka, ja. Og så siger du, så er det der, det sådan skal stå sin prøve.
Ja.
Hvad er det, der letter?
Jamen altså, man kan sige, sådan det vi jo ved i forhold til evolutionsteori og noget af den forskning, der er lavet på det her, det er, at selve forelskelsen er sådan energimæssigt en enorm anstrengende periode, at der er simpelthen gang i så mange forskellige stoffer, så mange forskellige hormoner, så mange kropslige systemer. Så det er simpelthen hårdt kropsligt at være forelsket. Så den energi vil være svær at opretholde. Så på den måde kan man sige, at man har fra naturens hånd, hvis man skal bruge det udtryk, haft brug for at få et andet system, som gør, at det kan blive lidt mere roligt vand. Men derfor er noget af den kæmpe forskel, der sker, det er i starten, der er man ikke på samme måde knyttet til det menneske, man er forelsket i. Men over tid, der sker der jo i forskellige processer en knytten sig til den anden, hvor den anden bliver betydningsfuld, uden at det nødvendigvis er fordi, at det er sådan med den stormfulde emotionalitet hver dag.
Hvad er det, der gør, at vi knytter os til hinanden? Hvad kunne det være, for eksempel?
Ja, man kan sige noget af det, som jo er måske noget af det mest grundlæggende ved det, ved at forstå kærlighed, måske ovenikøbet ved det at være menneske, det er lige bestemt det, at vi knytter os til hinanden. Man kan sige, at det har sådan en evolutionsperspektiv, der har det haft en funktion, det at vi knytter os. Vi har haft brug for, barnet har brug for at knytte sig til, for det barnet er ligesom halvfabrikater, har brug for at knytte sig til, nogle voksne kan tage sig af det. Men det har også vist sig, at sådan som tilpasning, som adaption, at det at være knyttet til sin mage eller til sit barn, det simpelthen har øget barnets overlevelseschancer. Så de par, de hanner og hunner, der har haft den adfærd over for hinanden, at de har committet sig eller forpligtet sig eller knyttet sig til hinanden, at de har simpelthen haft en bedre overlevelseschance. Så det er deres gener, der har sådan udviklet sig gunstigt i forhold til, at det er dem, der sådan har sat dagsordenen.
Ja, altså der er også en tendens til, at man forherliger forelskelsen i forhold til, ja, nu ser jeg sådan den der lidt hverdagsagtige, gumbetunge kærlighed.
Ja.
Hvad er det, der mangler i forelskelsen i modsætning til den fuldt udviklede kærlighed?
Ja, man kan netop sige, at det, der mangler i forelskelsen, det er, at den er jo sværmerisk, eller den er sådan meget emotionelt båret. Den er meget båret af en energi til at ville være sammen med den anden hele tiden. Men hvis det skal sådan vare over tid, så skal man jo også tilbage til en dagligdag, kan man sige, hvor man skal passe sit arbejde, hvor man skal være i andre relationer. Så det med, at det er så solidt, at det ikke behøver at have forelskelsen enorm energi, men det, at man har knyttet sig, det, at man holder af, det, at man har en vedvarende, hvad kan man sige, kvalitet i forhold til den anden, at det sådan set gør, at vi ikke har brug for forelskelsen på samme måde. Men det er jo ikke dermed sagt, at så er forelskelsen forsvundet, eller så er nogle af de elementerne i forelskelsen forsvundet. De kan stadigvæk godt være til stede, men det er sådan, det bygger mere på tilknytning, end det bygger på fascination og optagethed.
Ja, altså kan den her forelskelse, man for det meste, tror jeg, oplever i starten af et parforhold, kan den sådan komme tilbage, så det altså bliver sådan stunder, hvor man bare sådan er fuldstændig blæst bagover igen?
Ja, det kan den godt. Altså man kan sige, når der er sådan adskillelse, eller når der er angsten for at miste den anden, at når der sker brud, eller risiko for brud, når man er ved at miste sin kæreste til hinanden, at så er det noget af det, hvor noget af den der intensitet, den nogle gange sådan blusser op igen, og skaber ligesom ikke en ny 9-måneders periode nødvendigvis, men alligevel sådan, der er noget, der blusser op. Og det betyder jo også, at når man snakker om 9 måneder, så kan det også godt være sådan, at der er nogen, der rent faktisk synes, jamen jeg har da været forelsket i min partner i meget lang tid. Og det kan selvfølgelig også godt forekomme, og nogle gange kan det også ske i forbindelse med, at man måske ikke bor sammen, måske bor adskilt, så at der på den måde kan man ligesom trække perioden noget.
Ja, jeg kom til at tænke på, nu sagde du det her med, altså med tilknytning og mor og barn.
Ja.
Altså, hvor mange sådan slags kærlighed eller forelskelser findes der?
Der findes faktisk rigtig mange slags, og der er en del teorier, der sådan beskæftiger sig med det her og har mange forskellige betegnelser på det. Man kan sige, hvis der er to sådan, i hvert fald elementer, to rigtig vigtige elementer ved kærligheden, som kan være vigtige at nævne, at det er så faktisk et begreb fra teologien, det er eros og agape. Der man kan sige, eroskærligheden, det er det, hvor der er en lidenskab, en tiltrækning, et begær efter den anden. Det er der, hvor den intense emotionalitet, den sådan i trang til at være sammen med den anden, og en enorm smerte forbundet med ikke at være sammen med den anden. Eller også sagt på den anden måde, det er, hvor der er en, man gerne vil have noget fra. Det er sådan erosdelen. Og agabedelen, det er så der, hvor man kærer sig om den anden, hvor man er optaget af den andens behov, hvor man er optaget af den andens trivsel. Så det vil sige, at det er der, hvor der er den dobbelthed, at de to kærlighedsperspektiver, at jeg er der for dig, og jeg har også et håb eller et behov for, at du er der for mig. Så der kan man sige, at i den kærlighed, der lykkes, at der vil det være det særlige, hvad kan man sige, det særlige perspektiv, at der er en gensidighed. At jeg giver, og jeg får, og jeg har en tryghed ved, at jeg giver og får, ikke nødvendigvis hele tiden, måske i nogle perioder meget lidt, jeg får, men en tillid til, at det sådan er bygget på gensidigheden. Det vil være noget af det, som i hvert fald som kærlighedsformer kunne differentiere sig. Så er det jo nogle gange, hvor man kan være i et forhold, hvor der er meget lidt af en og rigtig meget af det andet. Og det gør det måske også nogle gange mere sårbart, hvis man har en oplevelse af, at der er ikke nogen gensidighed i det her. Den anden kærer sig ikke om mig på samme måde, som jeg kærer mig om den anden.
Så når man for eksempel ser på venner og elskende, ja, eller sådan de to slags parforhold, så vil Eros, det vil være hos de elskende, og, eller, ja, og agape er måske mere det, der kendetegner venner, ja, eller sådan det venneparforhold, eller sådan.
Ja, altså det er en god måde at sige det på. Ja. I venskabet, at der er det, der vil typisk være mere båret af den anden del. Og det betyder jo, at venskabet kan være lige så betydningsfuldt som relation til ens partner, eller erotiske partner. Men det er på forskellige, hvad kan man sige, vilkår.
Radio 4 taler med Danmark. Og det er nemlig sådan, at nu har vi jo en psykolog i studiet. Men min kollega Mikkel Krause, han har nemlig også talt med en filosof om parforholdet. Og nu skal vi simpelthen lige høre, hvordan lektor i filosofi ved Aarhus Universitet, Anne-Marie Parhus, hun ser på parforholdet gennem en filosofs briller.
Først og fremmest fortæller filosofien, hvad psykologien i moderne tid også har fortalt, nemlig at vi fødes som mennesker ufærdige. Så det vil sige, hen ad vejen opdager vi, hvem vi er og hvad vi rummer. Og der kan man sige, en af de afgørende måder, hvor man ligesom kommer til sig selv, det er, når nogen kigger kærligt på en. Altså, at man kan opleve, at det, man er, og det, man rummer, og det, man kan, og den måde, man ser ud på, at det kan faktisk godt gå an, og andre har glæde ved den måde, man er menneske på. Og jeg tror egentlig ikke, man kan finde frem til at være fri, og være legende, og være sprudlende, hvis ikke der er nogle mennesker, der synes, at det, man kommer med, er faktisk helt okay.
Så der er god grund til at finde ind i et parforhold.
Ja, det er der. Det er der. Altså det, at man ligesom møder nogle mennesker, som man lader komme så tæt på sig, at man oplever den største lykke og den største lidelse netop i de forhold. Så det vil sige, at vi har en følelsesmæssig åbenhed, og der er simpelthen nogen, hvor vi har rigtig meget på spil, har stærke følelser. Altså så er Eros-tanken hos Platon ligesom gennemgående i vores kultur, den dukker også op i den romantiske kærlighed. Og Platon har 7 bud på Eros, og en af dem bliver fortalt af en komediedigter, Aristofanes, som fortæller, hvad hele selskabet egentlig godt ved, nemlig at de jo faktisk er halve. Så hvis I går rundt og føler jer halve, så er det fordi, I engang var et kuglevæsen, og I er blevet kløvet. Altså, I var nogle kuglevæsener, som blev hovmodige og ville ligne sig med guderne, og derfor blev kløvet. Så når I oplever at være halve, og at I får, så også I oplever at blive hele i kærligheden, så er det fordi, I møder den anden halvdel derude, som er så at sige bestemt for jer, at I skal møde. Så kærligheden er altså, at jeg indtil nu har følt mig halv, og pludselig møder jeg den anden halvdel og føler mig så hel. Så det, Platon formulerer der, det er altså, at der i kærlighed kan komme en særlig ro, en særlig tryghed, man kan føle sig hjemme som hos ingen anden, hos den anden halvdel. Så tanken om den eneste ene kommer ind i filosofien der.
Og hvad fortæller filosofien og eventuelt Platon om, hvem der er den eneste ene, den rigtige partner for os, hvad jeg siger?
Ja, altså det hører med til Platons tanke om Eros, at han vil altså ikke afskaffe uroen. Han lader som sagt en komediedigter fortælle historien om, hvordan vi falder til ro og finder den anden halvdel. Men efterfølgende så kommer hans eget talerør, hans egen helt, filosofiske helt, Sokrates på banen. Og Sokrates fortæller, at det kan godt indimellem opleves sådan, at man falder til ro, men uroen vil melde sig igen. Og heldigvis fordi egentlig budet på lidenskab er, at vi skal hele livet igennem kunne blive lidenskabeligt optaget af noget, som føles uventet, nyt og spændende, og som vi er nødt til at komme hen og lære at kende. Så det vil sige, det filosofien lærer os er egentlig, at det er godt at opleve at kunne være sig selv sammen med en anden, og være fuldstændig sig selv, og føle sig hjemme sammen med den anden, og føle sig tryg. Men man må ikke glemme, at man er et uroligt væsen. Man må ikke glemme, at man er et lidenskabeligt væsen. Det vil sige, at man skal også kunne lade den anden være ny. Så sådan set skal man være åben for, at vi hele tiden udvikler os. Og man må også være åben for, tænker Platon, at der er andre mennesker, som man også reagerer lidenskabeligt på. Det betyder ikke, at han fortaler for utroskab, men egentlig bare, at det vi får hos den eneste ene, må altså bare ikke være det hele. Så det betyder, at jeg skal kunne komme i tanke om, hvad det var, jeg forelskede mig i. Ikke kun, når han så at sige er nær med mig, men også, når jeg ser ham som et lidenskabeligt væsen, der kan blive taget fuldstændig fangen og blive optaget af noget ude i verden. Så derfor er mit råd til folk, hvis der er knas i kærligheden, så gå med og følg din partner ud i de situationer, hvor vedkommende er i sit S. Så bliver folk elskelige og ligesom indtagende, og der dukker en skønhed op, som man er glad for hos den anden.
Og det fortalte altså filosof Anne-Marie Perhus. Asger, tror du på den eneste ene?
Det gør jeg bestemt, men måske på en lidt anden måde.
Ja.
Fordi jeg tænker, jeg tror ikke på den eneste ene som en, der findes derude, som er min skæbne, som jeg skal gå ud i verden og finde. Jeg tror, at hvem som helst i virkeligheden kan være den eneste ene. Så jeg tror jo, det med, at man har historie med hinanden, det er, at man har tid med hinanden, og får det til at fungere, og kan bevare lidenskaben, og kan bevare interessen for den anden, og evner at skabe intimiteten, jamen så kan det godt være, at den ene, jeg har mødt, er den, jeg kan dele mit liv med hele livet.
Så det her, når det gælder om at blive hel, eller sådan, så er der så mange, man kan blive helt sammen med, kan man
det
sige.
Tænker jeg bestemt. Men det kræver selvfølgelig hårdt arbejde, og det er besværligt. Men det er ikke det, at det, der er sådan er en lang derude, jeg skal gå ud og finde. At jeg tror sådan set, at det netop er en mulighed med rigtig mange.
Og nu skal vi faktisk lidt ind omkring det her med, når parforholdet det går i stykker. Altså fordi parforhold og ægteskaber, det tror jeg, at alle, der har prøvet at være i et parforhold, de ved godt, det er altså ikke kun lidt. Hvis vi måler på ægteskaber, så var skilsmisseraten i 1950'erne 20%, og i 2018, der lå den altså sådan omkring 47-48%. Altså er det et udtryk for, at parforholdet er presset, eller hvad? Asger, hvad er det, der er sket med vores parforhold, siden skilsmisseraterne er steget så meget siden 1950'erne?
Altså noget af det, der i hvert fald helt sikkert er sket, det er jo en radikal revolution i forhold til vores måde at være sammen på. Det er hele sådan sammenbruddet i forhold til de store traditioner og alle de, så kan man sige, sociale bånd, der har snaget os tidligere. Og så tror jeg, en ting, som har været rigtig vigtig, det er, at kvinderne har fået deres egen økonomi. Det vil sige, at de har rent faktisk fået magt, kvinderne har fået magt til at vælge et liv, som ikke er betinget af, at de har en mand, der kan sådan forsyne dem og deres børn. Man kan sige, jeg synes, det er meget interessant, når man ser Nora i Dukkehjem af Ibsen. Den slutter jo med, at Nora hun går, men hvor man også må stille sig selv spørgsmålet i Oslo i 1899. Hvor pokker går hun hen?
Ja.
Hvordan skal hun brødføde sine børn? Og det er jo selvfølgelig nogle helt andre forudsætninger. Det med, at hvad kan man sige, de snærende normer, de har ændret sig. P-pillerne er kommet. Kvinderne har fået deres egen økonomi. Det betyder, at nu er der simpelthen noget andet lim, der skal til at binde parforhold sammen. Det betyder, at der er jo flere, der er i en position, hvor de kan stille sig selv spørgsmål. Er det godt nok det her? Er det gnist nok? Er det det, jeg vil bruge mit liv på?
Ja.
Og der er selvfølgelig mange flere, der kommer i tvivl, fordi at der er mange ting, der er sådan i kvaliteten og i trivselen og i måden at være sammen på, der kan svinge. Og det gør selvfølgelig, at man rent faktisk har fået et valg. Og det kan man så definere som positivt eller negativt. Man kan sagtens sige, at det er positivt i den forstand, at nu behøver man ikke at blive noget, som ikke er ret godt. Men det er selvfølgelig ikke så godt, hvis der er for mange, der bliver skilt, fordi at det kan gå ud over trivsel og udvikling hos børn, hvis de voksne ikke er rigtig gode til, i hvert fald at forvalte skilsmissen. Så jeg tror, at noget af det, der er svaret på, hvad der er sket, det er simpelthen, at der er nogle samfundsmæssige forhold, der har ændret sig, som gør, at nu skal vi kunne finde ud af at opretholde gnist, for at bruge det udtryk. Opretholde, hvad kan man sige, kvaliteten, tilfredsheden i parforholdet, for at holde sammen på det.
Ja, altså, og det er vel også noget med vores mentalitet, altså individualisme, at vi måske ikke lige så, hvad hedder sådan noget, langmodige over for den eneste ene i vores liv, og så er det måske nemmere at drømme om den eneste anden.
Det er rigtigt, og der kan man sige, at noget af det, der jo også er sket siden 50'erne, det er jo hele sådan selvrealiseringsbølgen. Det er, at vi som individer i meget højere grad tager stilling til eller forholder os til, får jeg brugt mine potentialer fuldt ud, får jeg oplevet det, jeg gerne vil opleve, får jeg prøvet de muligheder af, som jeg har muligheden for i det her ene liv. Og det gør selvfølgelig, at parforhold kommer under pres. Vi stiller spørgsmålstegn ved, om det er godt nok.
Hvad er det for typiske problemer, man oplever i et parforhold?
Jamen noget af det, som man jo tit kan opleve i et parforhold, som bliver problematisk, det er det, at intimiteten den bliver svækket. Det, at følelsen af et vi kan blive svækket. Det, at konflikterne de øges. Det, at måden at kommunikere på omkring konflikterne, uenighederne, at de bliver opslidende, og at de kommer til at få os til at stille spørgsmålstegn ved os selv, men også ved vores partner og ved vores forhold. Så man kan sige, det, at der er for stor grad af dårlig kommunikation i måden at håndtere konflikter på, det bliver rent faktisk en temmelig vigtig ting. Og så kan man sige en anden ting i forhold til selvrealiseringen, og også i forhold til arbejdsliv, det er, at der er meget konkurrence fra et arbejdsliv, der også skal hænge sammen. Så det betyder, at hvad kan man sige, det at kunne prioritere vi'et, prioritere os to, at det er kommet i spænd, og det har mange konkurrerende motiver, kan man sige.
Har vi simpelthen mindre tid til hinanden i dag?
Ja, det har vi jo ikke sådan normalt, hvad kan man sige, det har vi jo ikke sådan formelt set, fordi vi har jo mere fritid, men der er alligevel en oplevelse af, at der er meget, vi skal ud af parforholdet. Der er mange ting, vi skal også have til at fungere. Vi skal være sammen med venner, vi skal være sammen med fritidsting. Der er rigtig meget, vi vælger til, og derfor så vil det over tid at tage sit parforhold for givet, og det at tage kærligheden for givet, tage lidenskaben for givet, jamen det går bare ikke. Så begynder den at falde sammen. Så kommer vi til at miste intimiteten, så kommer vi til at miste det, der så skal være parforholdets lim.
Ja, kan man ikke, altså når du siger intimitet, så kommer jeg til at tænke på, altså på sex, men intimitet og sex er vel ikke nødvendigvis det samme?
Nej, der tænker jeg intimitet bredere. Der tænker jeg, det at være i kontakt med hinanden, det at føle sig set og hørt af den anden, det selv at have mod til at vise sin sårbarhed i forhold til den anden, både sådan fysisk og psykisk. Det at have en oplevelse af, at vi har en nærhed med hinanden, som jo helt klart begynder at blive udvandet, hvis vi kommer til at leve for parallelle liv, hvis man skal bruge det udtryk.
Ja. Nu sagde du det her med, at konflikter, det her med at tale sammen, tage en konstruktiv snak om de her konflikter, dem bliver dårligere. Hvad er det, der gør, at man lige pludselig ikke kan tale sammen længere?
Altså man kan sige, det kan jo godt være, fordi man aldrig rigtig har lært det. At man aldrig rigtig har fundet ud af, hvad vil det sige at være i en god dialog? Hvad vil det sige at lytte og anerkende det, som den anden reagerer på? Det den anden bliver ked af, det den anden har håb eller fortvivlelse. Så det at have den form for dialogisk færdighed, at det er måske noget, man skal lære for første gang. Fordi det kan være rigtig svært, hvis man føler sig anklaget af den anden. Så lad være med at forsvare sig, men bliv ved med at interessere sig for, prøv at fortælle mig noget mere om, hvorfor er du har det, som du har det. Fordi jeg vil måske tænke, hvis jeg bliver anklaget, så har jeg lyst til at forsvare mig. Og så har vi lige pludselig diskussionen frem for dialogen, og så udvikler det sig konflikt.
Ja.
Så det at lære at håndtere konflikter og have gode dialoger omkring det, der er svært, at det vil ofte være noget, der kan overskride nogle af de konfliktpunkter, som gør, at vi kan komme videre.
Kan man sige, der er sådan særlige faser i et parforhold? Der er nogen, der taler om 7-årskrisen. Eller sådan, hvad tænker du om det?
Der har jo været sådan forskellige tal frem om det. Jo, der er nogle ting, der tyder på, at der sådan er nogle faser, hvor der er sådan over tid en oplevelse af, at der er noget der, hvor vores værdier eller vores måde at reagere på, vores personligheder, at de kan komme i mere spænd med hinanden. Og hvis vi evner at håndtere nogle af de faser, og tage dem på en god måde, og forholde os til hinanden på en god måde, jamen så kommer vi over det. Altså der er sådan på kinesisk, der hvad hedder det, skrifttegn for krise, er det samme, der er for fare og for mulighed. Så på den måde kan man sige, der er noget interessant i det med, at formår vi at overvinde den krise, der opstår, jamen så bliver vi måske også lidt styrke på den anden side, og finder ud af at møde hinanden på en mere robust måde, kan man sige.
Så det her med at få håndteret kriserne, det er sådan set, hvad hedder sådan noget, alfa og omega?
Men der er lige sådan en lille irriterende, hvad kan man sige, djævel i detaljen. Og det er, at en belgisk psykolog, der hedder Esther Perel, hun har fundet, at vi har jo nogle forskellige systemer. Vi har et tilknytningsomsorgssystem, og vi har også et seksuelt system. Og de to systemer, de modarbejder nogle gange hinanden. At noget af det, som kan være en udfordring i lange parforhold, det er rent faktisk, at gnist eller lidenskab eller begær bliver udfordret, når man er sammen i meget lang tid med den samme partner. Og noget af det, hun forklarer med det, det er lige bestemt det der med, at det er noget, der bliver forudsigeligt velkendt. Det kommer til at mangle spænding, det kommer til at mangle dynamik, og derfor bliver det måske lidt kedeligt. Og der kan man sige, at naturen den har ikke været særlig venlig over for os, fordi at vi rent faktisk på den ene side set kan have en stor tryghed og glæde med hinanden og føle os godt tilpas, samtidig med, at der er noget, vi kommer til at miste ved, at den spænding den forsvinder.
Du lytter til Radio 4.
Altså, og sådan helt lommefilosofisk, så siger man jo det her med, at modsætninger mødes. Altså, og det tror jeg, der er noget om, at det her, der er fremmed for mig, det tiltrækker mig, det gør mig nysgerrig, i hvert fald til at begynde med.
Ja.
Men det er også det, som jeg senere vil, altså i et parforhold, vil have svært ved at rumme, fordi jeg måske ikke helt forstår det. Altså, og nu skal vi nemlig se lidt nærmere på, hvad videnskaben kan lære os i forhold til, hvad der udfordrer, hvad der fremmer et parforhold. Asger, nu vil vi være lige lidt inde omkring det før, men hvad synes du sådan er det vigtigste for et sundt parforhold?
Altså det ved vi faktisk en hel del om. Det er undersøgt en række forskellige undersøgelser, der, og hvis man sådan er komparativ omkring dem og lægger dem sammen, at så kommer der sådan en helt klar hitliste, kan man sige. Og noget af det, der ser ud til rent faktisk at være rigtig vigtigt, det er, at der er nogenlunde god overensstemmelse i værdier. Og den måleenhed, man bruger, det er, at man måler parforholds tilfredshed. Og det er der så en række definitioner omkring. Men der ser man i hvert fald, at hvis der er en høj grad af forskellighed i værdier og interesse og livsstil, jamen så udfordrer det. Så det, at der er nogenlunde god overensstemmelse, det er rent faktisk rigtig vigtigt. Og så betyder noget af det, der virkelig også betyder noget, det er negativ kommunikation. Og det er ikke kun nedgørende eller kritisk eller aggressiv kommunikation, det er faktisk også ignorerende kommunikation.
Altså sådan ikke-kommunikation? For man kan jo
altså
ikke,
det vil sige, hvis jeg for eksempel kommer hjem og har oplevet noget meget glædeligt for mig, og min partner er ligeglad, eller jeg kommer hjem og har oplevet noget meget sørgeligt, og min partner er ligeglad, at det er noget af det, der kommer til at kunne bonge ud som en smertelig oplevelse, og som kan være med til at udfordre tilfredsheden i parforholdet, og der, trygheden i parforholdet.
Ja, jeg kommer til at tænke på det, du sagde tidligere med at gabe. Ja. Altså det der med, at man giver noget, man får også noget tilbage igen. Ja. Altså den der gensidighed.
Ja. Ja, hvis den forsvinder, kan man sige, at så udfordrer det virkelig forholdet.
Ja. Nu siger du det her med, at noget af det, der er vigtigt, det er en overensstemmelse mellem værdier.
Ja.
Hvis jeg går hjem og siger til min kæreste, lad os sætte os ned, vi skal lige snakke om vores værdier.
Ja.
Altså, hvad er det så for en snak, vi ville tage? Altså, hvad handler værdier om? Hvad er værdier?
Ja, man kan sige, at det, der nogle gange er rigtig svært i forhold til værdier, det er, at hvis vi sådan formulerer dem og definerer dem, så bliver det ord. Så man kan sige, at værdier er jo ofte noget, der lever i form af, at vi handler i vores liv, at de realiserer sig, så at sige, i vores handlinger. Og det er, når vi bliver udfordret på dem. Når vores partner gør noget, som skrider imod mine værdier, når min partner skrider med mine værdier, så begynder det at blive svært. Men ellers er det jo noget med sådan, hvordan forholder jeg mig til andre mennesker? Hvordan forholder vi os til hinanden? Hvad er vigtigt i vores liv? Hvad er vigtigt i vores samliv? Hvad er det for nogle måder, vi forestiller os et godt liv på? Og man kan sige, det, hvor det kan være et eksempel på en udfordring på værdier, kan jo for eksempel være, at den ene gerne vil bo i byen og kunne bruge nattelivet og caféerne. Den anden vil gerne bo på landet og dyrke økologiske grøntsager. Det er jo en udfordring, fordi hvad gør vi med det? Hvordan skal vi finde en måde, hvor de to forskellige værdier, de kan hænge sammen? Så man kan sige, at værdierne er ligesom erklæringer, men samtidig så er det også nogen, der rummer nogle praktiske valg. Og det er jo der, hvis man for ofte kommer til at give køb på sine egne værdier, for ikke at miste forholdet, jamen så bliver det udfordrende.
Så mister man sig selv.
Så mister man sig selv. Og så mister man begge to, så begge parter mister hinanden.
Ja, altså så man kan sige, at værdierne, det er de følelser, der betinger vores handlinger. Og der skal helst være, at det skal helst være i synk med vores partners.
Ja, og jo ikke nødvendigvis 100%, men sådan nogenlunde i synk. Nogenlunde, for eksempel også i forbindelse med, hvordan skal vi opdrage vores børn, eller hvordan skal vi være sammen med vores børn. Det er klart, hvis der er meget forskellige måder at se børn på, jamen så vil det selvfølgelig også kunne give konflikter. Så man kan sige, at en ting er værdierne, men det er konsekvenserne af, at de er forskellige, som kan komme til at betyde en vældig vækst i konflikter, som så kan være svære at håndtere. Fordi det er også svært ligesom at opløse det. Man kan sige, at nogle typer af konflikter kan man ligesom opløse ved at sige, ah, det var ærgerligt, det er jeg ked af, jeg fik sagt på den måde, lad os blive gode venner igen. Det kan man ikke nødvendigvis, når det gælder store modsætninger i værdier.
Jeg kom til at tænke på det her med, altså, hvor meget fællesmængde skal man have for at kunne være et par?
Man skal i hvert fald have en god fællesmængde i forhold til sådan nogle ret grundlæggende idéer om, hvordan skal vi leve vores liv?
Ja.
Hvordan skal vi være sammen? Hvordan skal vi være sammen med tredjepart? Hvordan skal vi forvalte balancen imellem det, vi investerer i vores parforhold, i vores familie, og det, vi investerer i verden udenfor, i arbejdsliv og så videre. Så der tænker jeg, at der er nogle ting, vi bliver nødt til at være nogenlunde fælles. Ja. Men jeg har næsten lyst til at citere dronningen. Fordi dronningen, hun på et tidspunkt blev spurgt om, hvad hun troede på, var det, der fungerede i hendes forhold til prins Henrik. Hvor hun siger, at der er en treklang. Der er mig, og der er Henrik, og der er... Nej, hun sagde, at der er Henrik, der er mig, og der er os. Og det synes jeg fanger meget godt ind, hvad der kan være sådan en forudsætning for det gode parforhold. Det er simpelthen det, at der er en anerkendelse af at give plads til hinanden. Men det skal helst ikke være på bekostning af viet. For det, hvis viet bliver glemt, det som vi så bruger tid og kræfter på sammen, at det skal prioriteres.
Og det er måske også i videt, at man giver en lille smule, nu siger jeg, køb på sig selv, eller sådan. Altså, det er måske det, at man er nødt til at gå mere på kompromis, for ja. Der bliver et vi.
Og det er klart, hvis man har en oplevelse af, at jeg skal hele tiden gå på kompromis, der er aldrig nogen anerkendelse af mit, at så vil det selvfølgelig give en frustration, som over tid kan være med til at skabe frustration i parforholdet, og reducere lysten til at være i et parforhold.
Ja. Altså nu har vi jo sådan nogle, det her program, der hedder Gift ved første blik,
yeah.
Og sådan nogle altså arrangerede parforhold. Mm. Kan man beslutte sig for at blive forelsket i et bestemt menneske, og så altså ligesom arbejde hårdt, seriøst på det, og nå frem til det samme gode parforhold, som det var, altså som hvis det var opstået på sådan en klassisk romantisk manier?
Jeg tror, at man kan med hårdt arbejde, så kan man etablere en relation til den anden, som er båret af respekt og anerkendelse og omsorg og mange gode kvaliteter. Men det er altså lidt svært med lidenskaben. At man kan ligesom ikke tvinge begæret frem, at det skal næsten være der i en eller anden form fra starten af. Men altså, jeg talte på et tidspunkt med en studerende, som kom fra et andet land, som siger, at i mit land, Der hvad kan man sige, starter man med en kold gryde, der bliver sat over et komfur, og så varner man vandet langsomt op. I din kultur der er det mere omvendt. Der har man en forventning om, det skal starte boblende, men så bliver det måske også køligt på et tidspunkt. Som jo var en fortaler for, at der kan være forskellige veje ind ja. I kærlighedsforhold. Det behøver ikke at være forelskelsen. Men når man så alligevel går det efter, så lever man med det og har det godt med det, men der er alligevel lidt en længsel efter. Det kunne nu have været fedt, hvis det var startet med en blussende forelskelse. Så der er alligevel noget med den forelskelse, som er sådan eksistentielt et ønske, man kan have.
Og den her forelskelse, den kommer vi tilbage til lige om lidt. Lige nu der skal jeg huske at sige, at du lytter til Kraniebrud, og i dag der kigger vi altså hinanden dybt i øjnene for at blive klogere på parforholdet. Min gæst i studiet, det er psykolog og lektor Asger Neumann, og indtil nu har vi snakket om forskellen på forelskelse og kærlighed, på hvad der kan få forhold til at gå i stykker, og på hvad der altså styrker parforholdet. Og det er sådan, at jeg fik lukket min kæreste Rasmus til at tage en parforholdstest med mig i går. Jeg var enormt nysgerrig på, hvordan det ville være. Og jeg troede egentlig først, at han ville sige, ej, det er for privat, det skal ikke i radioen. Men han var frisk, han ville gerne være med. Og jeg tror egentlig også, at han var lidt nysgerrig på det. Altså, og der skal det måske lige tilføjes, at altså, vi har været sammen i 11 år. Vi har to børn. Vi kender hinanden rigtig godt, synes jeg.
Så er det et godt tidspunkt efter 11 år
ja,
at lave test.
Ja, så er det på tide. Og det der med den stormende forelskelse eller sådan. Tidligere, der omtalte du det, altså det kom til at lyde som sådan en krog, det egentlig var godt sådan at have, så når der så var rystelser i forholdet, så kunne den der forelskelseskrog på en eller anden måde lige sådan trække ind lidt op igen eller sådan. Og det synes jeg nemlig, jeg oplever med ham. Jeg var simpelthen plader forelsket. Det var næsten lige så slemt som værter. Altså man blev blind, man så ikke alle de dårlige ting. men altså vi tog nemlig...
Og det, hvis jeg lige må kommentere en ting ved det, fordi du spurgte, har du oplevet den samme forelskelse? Jeg mødte min kone, da hun var 14, og jeg var 16, og vi har været sammen lige siden. Og noget af det, vi nogle gange har snakket om, det var, ej, vi ville godt have mødt hinanden som voksen, så vi kunne have den der fuldstændig vilde forelskelse, hvor vi havde 6-7 gange hver dag, i hvert fald i 3 måneder. Den der måde, hvor vi kunne give os fuldstændig hen, det kunne vi ikke rigtigt, vi var for unge til det. Så på den måde kan jeg godt genkende det med, at det kan udvikle sig hen ad vejen. Men der er et eller andet ved den der voldsomme forelskelse, som vi godt vil have med alle sammen.
Jeg tror i hvert fald, det er noget, der kan sådan lige, så skruer man lidt op for blusset eller sådan, når man mærker den. Men Asger, kan du ikke sige lidt om, hvad det er for en test, vi har lavet, Rasmus og mig?
Ja, den hedder Styrk jeres parforhold, og det er en test, vi har, Søren Brasgaard, min kollega og mig, har lavet, fordi at vi har lavet en del parterapi begge to for mange år tilbage, eller startet med det for mange år tilbage, og kunne se, at der manglede en eller anden form for værktøj til at have til at kunne have en dialog i forholdet, som kunne være noget, som var ligesom en forløber for parterapien. Kunne man forestille sig, at man kunne lave en test, så man fik sådan en slags mus-samtale for parret? Noget af det, da vi så undersøgte det her felt omkring, hvad der findes af test, så kunne vi se, at der findes ikke rigtig nogen, der har det mentaliserende med. Det vil sige test, hvor man er optaget af, hvordan vil min partner svare på det samme spørgsmål.
Ja, okay, så mentaliserende, det betyder det her med, at jeg prøver at leve
mig
ind i...
Jeg kan indleve mig i min partner, og min partner kan indleve sig i mig. Fordi vi kunne se i en del undersøgelser, at det faktisk er en rigtig vigtig prædiktor for, hvordan parforhold det fungerer, det er, om parret er gode til at leve sig ind i hinanden. Så der fik vi lavet den på den måde, at vi stillede nogle spørgsmål på den måde, at man skulle svare for sig selv, og man skulle svare på et spørgsmål, som ens partner også skulle svare på, og gætte på, hvad ens partner ville svare.
Ja.
Så den er bygget op på den måde, at begge to skal svare på den, før den har værdi.
Ja.
Og hvor det, der så kommer ud af det, det er jo en række svar, som, hvor man så kan konstatere, at der var nogle steder, hvor vi var meget langt fra hinanden, der var nogle steder, hvor vi var tæt på hinanden, som så skal bruges som udgangspunkt for dialogen. Og det er egentlig dialogen efterfølgende, der jo så er det vigtige.
Ja, fordi mit næste spørgsmål er, altså, kan en test redde et par forhold?
Nej, det tror jeg ikke, den kan. Men den kan måske gøre det, at den kan gør det tydeligt for nogle par, at vi har faktisk en sten i vores sko. Vi har noget, som er et problem, og det må vi finde en måde at forholde os på. Og det kan være, at den også kan bruges til at sige, at det fungerer faktisk meget godt. Hvor er det glædeligt at se, at når vi laver testen, at det fungerer godt, at vi er enige, og vi har det godt med hinanden. Men det er, hvor det måske bliver tydeligt, at der er nogle svære problemstilling, kan det være, at det er det, der får en til ikke at gå fra hinanden, men måske til at træffe en beslutning om, er det nu, vi skal gå i parterapi? Fordi der er noget, vi bliver nødt til at arbejde med.
Ja, altså, og nu står jeg lige her med ikke hele testen, fordi der var alligevel omkring 60 spørgsmål.
Ja, 60 spørgsmål, ja.
men den allerførste figur, der kom ud, det er sådan en cirkeldiagram.
Ja.
Og der er...
Der er mange grønne kasser, det er godt.
Ja, der er en stor grøn. Jeg blev også helt glad. Jeg blev bange for, at man kunne dumpe den her test.
Det kan man ikke.
Nej, det er godt. Og så er der en lille ost, der er rød, og en lidt større ostebid der, som er orange. Hvad betyder de her tre farver?
Altså den grønne, den betyder, det er der, hvor man, der er en høj grad af enighed. Den røde, det er der, hvor man er uenig, hvor man har svaret forskelligt, på en skala fra 1 til 5 på forskellige spørgsmål. Og den orange, den udtrykker, det er, hvor man troede, at ens partner ville svare noget andet end det, de har gjort. Så det er der, hvor man ikke kender sin partner godt på det punkt her.
Ja, altså jeg kan sige, at vi i den grønne, der ligger vi på 60. Og det tænker jeg, det synes jeg faktisk er rigtig fint.
Det må man sige.
Jeg printede de røde, nogle af de røde her. Det synes jeg nemlig var interessant. De røde, det var der, hvor vi var uenige.
Ja.
Ja. Der er for eksempel en her. Den tid, min partner bruger på venner, er tilpas. Der har jeg svaret uenig. Så jeg synes altså, at den tid, Rasmus bruger på sine venner, det synes jeg egentlig ikke er tilpas.
Mm.
Og man kan sige, altså Rasmus han har svaret enig, og jeg troede også, han ville svare enig, og han troede, at jeg ville svare hverken enig eller uenig.
Mm.
Mm. Og så fik vi faktisk, fordi vi kiggede lige på den i går aftes, og så snakkede vi om, altså hvorfor jeg havde svaret uenig.
Yeah.
Og der havde vi en ret god snak om, at Rasmus han er langt mere introvert, end jeg er.
Ja.
Jeg har en masse veninder, jeg taler i telefon med dem, og jeg tager ud og spiser mad med dem og sådan noget, hvor han egentlig har nogle venner, han snakker med en gang imellem, men det er ikke nær så tit som mig. Så det handler simpelthen om, at vi har nogle forskellige behov.
Ja. Mm. Ja, og det, som er interessant ved det, det er, at det er måske lige bestemt et udtryk for, at selvom den er rød, at så er det ikke så vigtigt. Fordi at I har forskellige behov, og det lyder, som om I anerkender hinandens behov. Så det kan faktisk sagtens gå, selvom man er uenig. Og sådan vil det jo nogle gange være, at der, hvor man er uenig, at det betyder ikke noget. Men det kan være nogle steder, hvor man er uenig, hvor det betyder rigtig meget.
Ja, det var i hvert fald interessant. At det var jeg synes, det var en god snak, vi havde om det.
Ja.
Det blev sådan afdramatiseret i hvert fald.
Mm.
Så var der den her, hvor de var den orange. Og det er der, hvor vi svarer noget andet, end det, vi havde regnet med.
Ja.
Og der har vi en her, der hedder, den tid, vi bruger på fritidsinteresser, er rimelig og tilpas. Og der har jeg faktisk svaret enig. Men Rasmus, han troede, at jeg ville have svaret uenig.
Ja.
Og det fik vi også en god snak om. Og Rasmus, han kan rigtig godt lide, sådan nogle gange om ugen, og komme ud og løbe en god, lang tur.
Ja.
Og det er tit, det har jeg lagt mærke til, så brokker jeg mig sgu. Altså så, ej, okay, du kunne også lige smage madpakke eller sådan noget.
Mm.
Men i virkeligheden, så sætter jeg enormt stor pris på, at han kommer ud og løber den tur, fordi jeg ved, hvordan han bliver, hvis han ikke får løbet den tur.
Mm.
Og hvor Rasmus, han sagde, jamen, du har jo slet ikke noget, du gør. Du har jo ikke sådan en fritidsinteresse på samme måde, som jeg har. Så jeg, nej, men jeg spejder lidt en gang om ugen, og laver kursus. Og, altså siger han, jamen, det er jo ikke noget, du gør for dig. Jo, det er det faktisk. Og det er faktisk igen den der skellen mellem, hvad man har behov for.
Ja.
Hvor han har behov for den der alenetid.
Mm.
Og jeg måske, jeg vil gerne, det giver mig energi at være sammen med mennesker.
Ja.
Mm. Så det var egentlig også en god snak, vi fik om det.
Det er jo godt at høre. Altså lige bestemt også det med at få udredt, hvor var egentlig baggrunden for, at I gættede forskelligt. Og ja, den kom godt videre, kan man sige.
Det synes jeg bestemt, den gjorde. Og der var mange forskellige temaer i den her test. For det vigtigste for mig, det var egentlig, at vi ramte hinanden på værdierne, som vi egentlig også snakkede om. Som vi også snakkede om tidligere.
Ja, man kan sige, at det var en af dem, du spurgte på et tidspunkt, hvad vi så ved, hvad siger forskning omkring de her ting. En af de ting, som jeg ikke fik sagt, det var det der med enigheden omkring, at man fordeler de praktiske ting nogenlunde lige. Den er også vigtig. Det der med, at der er en fornemmelse af fairness i måden at dele det praktiske på.
Og kærlighed, det er jo altså ikke nødvendigvis en let dans på roser. Det kræver nemlig arbejde. Ikke mindst arbejde med at rumme hinanden. Og vi skal høre, hvad lektor i filosofi Anne-Marie Perhus siger om den sag.
Man siger også, at hvis man ikke får den, man elsker eller bliver forelsket i, jamen så må man lære at elske den, man får.
Ja, det er en måde at formulere det på, at kærligheden også er et arbejde, ikke? Også at det ligesom, det kan godt opstå ved et tilfælde og opleves som en skæbne, men derefter er der også en vis viljesindsats knyttet til det. Der er jo blandt andet vilje i at være tro, ikke også? Troskab og trofasthed. Men jeg synes, det er en god talemåde på den måde, at det er vel noget med, at det kunne være blevet andre. Der er nok mange eneste ener derude. Eller rettere sagt, når vi er mennesker, så rummer vi forskellige sider. Der er nogle sider af os, der bliver frigjort ved nogle bestemte møder og nogle bestemte parforhold. Men man kunne nok også møde en helt anden type menneske, og så udvikle andre sider af sig selv. Så det betyder, at den eneste ene bliver den eneste ene i takt med, at man ligesom vokser sammen og synes, at livet er stort. Sammen med den anden. Men man må bare insistere på, at hele sin livet er større end... Altså, det er lidt synd, hvis man lukker sig om hinanden i tosomhed. Og det er det, Platon advarer mod.
Men når du taler om det her kærlighedsarbejde, der skal gøres, betyder det så, at den eneste ene i virkeligheden ikke er en eneste, som man skal lede efter, men i virkeligheden er den, man får, som man så skal lære at finde den eneste ene i?
Ja, jeg tror, du har ret. Altså på den måde, at det kommer lidt bag på en, når den rette pludselig er der. Eller rettere sagt, hvis man går ud og siger, min type, han er sådan her. Han skal have de tre ting mindst for, at han er den rette for mig. Det leder vildt. Det ved man jo ikke, vel? Altså hvad der er min type, det er i hvert fald synd. Eller så skal det nok gå galt.
Man siger jo både, at krav søger mage.
Mm.
Man tiltrækkes af det, der er ligesom en selv. Mm. Og at modsætninger mødes eller tiltrækkes af hinanden. Og så siger man også, at det, man i første omgang charmeres af og tiltrækkes ved hos sin partner, er det, der siden bliver en sten i skoen.
Er det sådan, det er fat? er der alligevel ikke også et blik ind i noget hos den anden, som man virkelig synes er elskeligt. Altså, jeg tænker bare, at du ved, jeg vil advare mod, at man falder lidt for meget til ro i kærligheden, eller at den ligesom bliver, man falder ind i et lidt dovent forhold til den anden, fordi så risikerer man, at ordet er gammelt, før det er talt. At jeg føler, jeg kender dig ud og ind, og der kommer ikke noget nyt fra den kant. Jeg kender dig, jeg ved nøjagtigt, hvad du vil sige lige om lidt. Hvis jeg holder dig fast i det, så bliver det ukærligt. Ikke? Så hvis jeg ligesom er åben for, at der er noget uventet også, som kan dukke op i dit liv, så tror jeg, at der kan ske forvandling livet igennem. Og der tror jeg, at der skal være en fremmedhed. Et eller andet, som man siger, det har jeg ikke fået krammet på. Jeg vil sige, jeg lærte min mand at kende som ret ung, og der var nogle ting, jeg forsøgte at pille af ham. Fordi jeg tænkte, så bliver det ligesom mere, så passer vi bedre sammen. Og nu er jeg dybt taknemmelig over, at det ikke lykkedes mig. Det er blandt andet en musiksmag, som hører sammen med at køre på motorcykel. Ikke? Hvor jeg tænkte, at hans musik var mere larmende, og det var ensformigt, og det var sådan, ja, monotont larmende heavy rock. Og nu kan jeg se, altså heldigvis har han ligesom holdt fast ved den der, det er jo også en fanden i voldsked, ikke også? Og tænk, om jeg havde taget hans fanden i voldsked fra ham. Så var det jo slut. Så var der jo ikke det, som rent faktisk også, både af min modsætning, men som også frigør noget af fanden i voldskeden hos mig selv. Så jeg tror, det jeg advarer mod, det er ligesom at tro, at man kender sig selv. Det gør man jo ikke. Og gennem kærligheden lærer man først sig selv at kende.
Fortalte lektor i filosofi ved Aarhus Universitet, Anne-Marie Perhus. Altså det her med den der fanden i voldsked, at jeg skal få bibeholdt den, ikke lade for meget om på hinanden. Hvor vigtigt er det i et parforhold?
Jamen det tror jeg, det er rigtig vigtigt. Jeg er meget enig med det, hun siger, at det med netop at bevare den dynamik og bevare den gejst, der kan være i, at ikke nødvendigvis det fanden i voldsked, det kan have mange ansigter, men det er stadigvæk det, at der er en eller anden grad af spænding i relationen. Og også en oplevelse af, at den anden gør sig umage. At den anden strænger sig an for at skabe den type af situationer, hvor den spænding er der. At det tror hun er meget ret i, det er vigtigt for at opretholde gejst.
Parterapi har jeg kun oplevet på film, og det har været flest nogle amerikanske, og det er ikke sikkert, at det har gjort noget godt for alle mine fordomme. Men jeg har sådan set kæmpestor respekt for, at man vælger at ville kæmpe for sit forhold, hvis det begynder at knirke. Asger, hvordan kan det hjælpe et forhold, at man altså inviterer en tredje part ind i form af en terapeut?
Altså ofte så er lige bestemt det, at der er en tredje part, der kan sikre, at den kommunikation, der er omkring det, som er svært, det, som rummer kriserne, det, som rummer det, som gør ondt, og kan holde det på rette spor i betydningen, at der er en dialog omkring det, hvor man lytter, og man giver udtryk for, at man har forstået, og at man faktisk strænger sig an med at forstå den anden, og at parterapeuten har den rolle at sikre, at prøv lige at høre efter, hvad er det, du hører den anden siger, og hvad betyder det for dig? Og prøv at vente med at forsvare dig eller forklare dig, men bare lyt til det, den anden siger, og forstå, hvad det betyder. Den øvelse frem og tilbage vil ofte være en rigtig vigtig ting.
Altså så er der en, der kan sikre dialogen frem for diskussionen?
Lige bestemt. Ja. Det er jo ikke nogen garanti, for det kan godt være i den samtale, der bliver det så tydeligt, at værdierne er så forskellige. Men det kan være, at man finder ud af, at det grundlag, man så går fra hinanden på, at det er et ordentligt grundlag, at der ikke er nogen helte og skurke her, det er trist, at der ikke er noget grundlag at bygge på, men det er på en respektfuld og på en ordentlig måde. Men heldigvis er det rigtig ofte den anden vej rundt, det at finde tilbage til hinanden, og finde tilbage til intimiteten, og finde tilbage til fornemmelsen af at have kontakt, som har været der engang, og som også bliver genetableret. At der kan man sige, at tredjeparten er den, der forsøger at facilitere, det kan lade sig gøre.
Ja, altså, hvad er det for nogle typiske udfordringer, der gør, at man er glædet fra hinanden?
Jamen det kan jo for eksempel være det, at man har brugt så meget tid væk fra hinanden, eller at konflikter de er blevet voldsommere og voldsommere, og at man undgår hinanden, fordi at det bliver konflikter, der bliver voldsommere og voldsommere. Så det at have en harmonisk dagligdag, hvor der ikke er skænderier, det bliver vigtigt. Men det betyder jo samtidig også, at så kommer man langt fra hinanden. Og det er der, hvor man kan sige, at det kan jo være hårdt at gå i parterapi, fordi så bliver man jo tvunget til i rummet rent faktisk at forholde sig til det, der er svært, men jo også få hjælp til at finde nogle måder at håndtere det, der er svært på, måske på en mere konstruktiv og mere frugtbar måde.
Hvornår skal man gå i parterapi?
Jamen, det er jo lidt forskelligt, fordi at man kan sige, at det er godt at gå i parterapi, når man bliver opmærksom på, at der er nogle ting, nogle vigtige ting, vi undgår at snakke om, fordi at vi er bange for, at det øger konflikt, eller vi bliver uvenner, eller det gør det rigtig svært at håndtere det. Så det, at man faktisk undgår nogle af de svære ting, det er det måske en god indikator på at sige, det kan vi simpelthen ikke selv finde ud af det her. Måske skal vi have en tredjepart, der kan hjælpe os med at tage de svære samtaler. Og så er det jo nogle gange, at man kommer for sent i gang. Der, hvor man er blevet så træt af hinanden, og der er så lidt kærlighed tilbage, kan man sige. Så lidt lyst til hinanden tilbage, at det er for sent. Og der kan man sige, at der er sådan en skillelinje der, som også kan være vigtig, og det er det der med, at nogle gange er det jo også sådan, at man faktisk holder rigtig meget af den anden, men man har ikke, som nogle par siger, de rigtige følelser mere. Og det typisk rummer, det er jo, at begæret, interessen i den anden på den måde, lidenskaben i forhold til den anden, at den er død. Men derfor kan vi også se nogle situationer, hvor man rent faktisk holder rigtig meget af, men det er bare ikke kærestefølelser mere. Og det er jo et svært punkt, fordi man vil helst ikke gøre den anden ulykkelig ved at gå fra dem, men på den anden side, man kan heller ikke give dem det, som de gerne vil have. Og det er jo et sorgfuldt sted at være. Men igen, det kan nogle gange også betyde, at man kommer fra hinanden på en måde, som er respektfuld og god.
Ja, altså er der mange, der simpelthen går i parterapi som forberedelse til skilsmisse, altså simpelthen for at få et ordentligt brud? Det lød nærmest som en opfordring til det, du kom med før.
Jamen det er det bestemt, altså det er der nogen, der gør. Det er ikke sikkert, det er det, der er indgangsvinkel. Det kan være, at den ene er meget motiveret for at give det en chance, og den anden er ligesom færdig. Og det, som part måske bliver opmærksom på, det er, at vi har børn. Så noget af det vigtigste i hele verden, det er, at vi har et forældreskab, der skal fortsætte forever. Så hvis vi kan gøre det, hvis vi kan få en relation, hvor vi kan samarbejde godt om det, der er vigtigt nu, jamen så er brudet på en god måde måske noget af det aller vigtigste, man overhovedet kan, det mest værdifulde, man kan skabe.
Ja. Nu sagde du før det her med, at begæret var væk, eller at Eros var slukket. Eller sådan.
Ja.
Kan man, hvis begæret først er væk, kan man puste ild i det igen, eller...
Og der rører du ved noget rigtig svært. For jeg ved, jeg er uenig med en del kolleger, som siger, det kan man godt. Jeg har godt nok ikke set det ret tit. Det må jeg sige, at når den først er død, så synes jeg, det er svært at få øje på de gode historier. Nogle gange viser det sig, at der har været støj, der har været vrede, der har været frustration, som er maskeret for, at man kunne få kontakt med den. At der stadigvæk var en interesse i den anden på den måde. Og der kan parterapien eller noget andet gøre, at den kommer tilbage igen, fordi den faktisk aldrig har været væk. Men når den først har været væk, jeg ønsker, at der er nogen, der kan overbevise mig, om jeg tager fejl, men jeg er ikke optimistisk.
Altså, hvad er det, der får dine kolleger til at sige det modsatte?
Jamen, det er måske nogle erfaringer, de har. Der er måske nogle terapiformer, der kan et eller andet. Jeg synes bare ikke, når de fortæller mig de cases, at de lyder specielt overbevisende. Men altså, det er jo et empirisk spørgsmål. Vi kan jo prøve at gå til undersøgelser og se, om der er noget videnskab på det her, som kan, eller noget empiri på det, der kan enten give mig ret eller dem ret.
Altså det kan jo være, der sidder nogen derude faktisk og har oplevet begge dele. Ikke?
Ja.
Ja.
Og der tænker jeg i forhold til noget af det på hus, hun siger, at det der med, at det at trække det fandenivoldske ud af det, det kan jo godt være, at nogle gange så kan det fandenivoldske blive genetableret. Det kan jo godt være, at det sådan rent faktisk kan genskabe lidenskaben. Så jeg er heller ikke helt pessimistisk. Fordi på den måde kan det selvfølgelig godt være, at man skal møde hinanden på en kvalitativ, fuldstændig ny måde, og det så rent faktisk gør noget.
Og Asger, nu er vi faktisk nået til vejs ende. Ikke med parforholdet, men på dagens kraniebrud. Jeg skal mig kigge mere på den der parforholdstest, for jeg synes faktisk, at det er interessant, de samtaler, man får taget, som ellers ikke lige... Sådan lå lige for næsen af en. Til allersidst, kort, hvad er det allervigtigste for at skabe et sundt og stærkt parforhold?
Jamen jeg tænker, at nu vender jeg lidt tilbage til noget, jeg sagde tidligere. Jeg tror simpelthen, den der triklang, at den er rigtig vigtig. Det er, at der er et vi, hvor man kærer sig og gør sig umage omkring et vi, og at der samtidig gives plads til hinanden, så man kan realisere nogle af de ting, nogle af de behov, man også har. Så længe man kan lykkes med det, så tror jeg, at der er rigtig meget vundet.
Du har lyttet til Kraniebrud, Radio 4's videnskabsprogram. Jeg hedder Ditte Maj Gregersen, og i dag har jeg haft besøg i studiet af psykolog Asger Neumann for at blive klogere på parforholdet. Asger, tusind tak, fordi du ville være med her i studiet.
Og velkommen.
Det har været en fornøjelse. Du kan lytte med på Kraniebrud hver mandag til torsdag fra kl. 14.05 og fredag fra kl. 13.05, når vi kaster os over en ny ting eller et emne, du kender fra hverdagen, og taler med eksperter, som gør os endnu klogere på dem. Hvis du har en god idé til en ting eller et væsen eller et fænomen, som du gerne vil have undersøgt af nogen, der ved, hvad de taler om, så skriv gerne dit forslag til emne til os på kraniebrud@radio4.dk. Programmet er produceret af Folkeuniversitetet og Aarhus Universitetsforlag for Radio 4.